Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalo awabudde bannayuganda okuzaala abaana be basobola okulabirira obulungi wakati mu kulabula nti okulekera n'ataab'enganda okwetikka omugugu gw'ebyensimbi n'okulabirira abaana abo oluvannyuma lw'okufa ekyennyamizannyo ddala. Dr. Mugalo bino yabyogedde kyo ng'akulembeddemu okusaba okw'okusiima okw'omugenzi Muzeyi Nathaniel Ssebugu Nze kitaawe w'omusuubuzi Dennis Nzeyi ku kkanisa ya St. Peter's Cathedral e Lugalama mu bulabirizi bwa Kigese. Ono yakkaatirizza nate ku bukulu obw'abazadde okubeera ab'obuvunaanyizibwa ennyo ddala eri abaana baabwe wamu n'okubateekateeka obulungi okwetongola n'okuba n'obulamu obugasa. Dr. Mugalo yasiimye omugenzi Ssebugunze olw'okulekawo n'ate omukulula omulungi ddala.